Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Με τους γνωστούς ήχους του Λου Ντόναλντσον, το γνωστό σήμα της εκπομπής, ξεκινάμε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, τέταρτη κατά σειρά. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου, Καλλιτικού και Συναφών Επαγγελμάτων. Οι βασικοί συντελεστές εκπομπής δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, διότι δουλεύουν και οι δύο. Οπότε εμείς θα τα πούμε όσον αφορά τον κλάδο και γενικότερα με τον έτερο και πρώην βασικό συντελεστής εκπομπής, τον Βαγγέλη Ζέρβα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Καλησπέρα.
Να είσαι καλά. Καλή επάνωδο, καλή σεζόν να έχουμε. Καλή δύναμη θα μας χρειαστεί. Έχουμε μπροστά μας πάρα
ακριβώς.
Πολλά.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, ούτως ή άλλως και ο Αύγουστος, εκεί που φυσιολογικά θα ήταν ένας νεκρός μήνας, ζήσαμε πάρα πολλά και δραματικά όσον αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές, την διαχείριση, την εγκληματική διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης, τη λαϊκή αυτενέργεια που είναι πολύ ενθαρρυντικό, την οποία είδαμε να γεννάται μέσω των καταστροφών, και έτσι μπόρεσε ο λαός να σώσει ό,τι μπορούσε να σώσει, γιατί το κράτος τους είχε καταλήψει στην τύχη τους. Από την άλλη είδαμε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης, το οποίο ξεδιπλώθηκε από την πρώτη στιγμή και με πρωτοβουλία των ταξικών συνδικάτων, και το συνδικάτο το κλαδικό εδώ του φαρμάκου συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, η οποία συνεχίζεται βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και το ασφαλιστικό, το οποίο ψηφίστηκε χθες το βράδυ με την κυβερνητική από την κυβερνητική πλειοψηφία. Εμείς μπροστά μας τώρα έχουμε τη μεγάλη σύσκεψη. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε, Βαγγέλη, τέλος πάντων. Ένα σχόλιο πρώτα, αν θες εσύ, για αυτά. Δηλαδή για τις πυρκαγιές, για παράδειγμα.
Όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, είχαμε ένα καλοκαίρι το οποίο δυστυχώς για άλλη μια χρονιά, γιατί εντάξει δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά και αυτή τη φορά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή με τις πυρκαγιές.
Ναι, και επειδή είναι διαχρονικό το έγκλημα, έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις. Είναι θέμα χρόνου, πότε θα έχουμε την επόμενη. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και είναι ένα έγκλημα το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια, και όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Φέτος είχαμε πάνω από 1 εκατομμύριο καμένα στρέμματα, ολόκληρη νομή όπως η Εύβοια, ολόκληρες περιοχές στην Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας καταστράφηκαν εντελώς. Καμένα δάση, καμένο οξυγόνο, καμένες ζωές, καμένες δουλειές. Ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά μόνοι τους, με μια ηρωική προσπάθεια και αυτενέργεια όπως είπες, έδειξαν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, και ότι απέναντί μας έχουμε μια πολιτική η οποία, πέρα από το γεγονός ότι χτυπάει τα εργασιακά μας δικαιώματα στους χώρους δουλειάς, τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα στους χώρους δουλειάς και στον κλάδο μας, του κλάδου του φαρμάκου, αλλά και σε όλους τους κλάδους, είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί στο να καιγόμαστε το καλοκαίρι και να πνιγόμαστε το χειμώνα, ναι, με πλημμύρες και τα λοιπά, η οποία έχει παντελώς απαξιώσει στο όνομα της κερδοφορίας και της λογικής κόστους ωφέλους ακόμα και τα πιο βασικά πράγματα στη ζωή, δηλαδή πέρα από τα εργασιακά δικαιώματα και τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία και το ίδιο το περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτό το διαχρονικό έγκλημα το οποίο βλέπουμε μπροστά μας.
Την προστασία της ζωής του λαού γενικότερα, Βαγγέλη.
Έτσι ακριβώς, και εμείς σαν συνδικάτο φαρμάκου, όπως και τα άλλα ταξικά συνδικάτα, βρεθήκαμε εκείνες τις μέρες των πυρκαγιών, και όσοι ήμασταν εδώ στην Αθήνα αλλά και από άλλες πόλεις και σε άλλες, ανεξάρτητα δηλαδή από το σημείο το οποίο βρεθήκαμε, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας μαζί με όλα τα τακτικά συνδικάτα και με το ΠΑΜΕ, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας, να ενισχύσουμε, να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή την ηρωική προσπάθεια του λαού, του κόσμου, να σώσει το περιβάλλον, να σώσει τα σπίτια του. Και από την πρώτη στιγμή επίσης και εμείς σαν συνδικάτο, όπως και τα άλλα ταξικά συνδικάτα, εκφράσαμε και εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας με τα ανακοινώσεις εκείνες τις μέρες. Να πω επίσης ότι έγιναν και τις μέρες των πυρκαγιών παρεμβάσεις στην εργοδοσία, ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, να μην πάει κανείς για δουλειά σε χώρους οι οποίοι βρισκόντουσαν εντός κινδύνου ή υπήρχαν πιθανότητες, ας πούμε, ή πλησιάζαν οι πυρκαγιές, έγιναν παρεμβάσεις σε εργοδοτικές οργανώσεις για τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων. Είναι αυτή η προσπάθεια αλληλεγγύης, και να το πω και από εδώ, ήταν συγκινητική η ανταπόκριση των συναδέλφων και στον κλάδο του φαρμάκου. Δηλαδή, εκείνες τις μέρες, αρχές Αυγούστου, που έγινε ένα κάλεσμα σε ιδιαίτερες συνθήκες, τώρα γιατί μιλάμε για τον Αύγουστο, μέσα στις πυρκαγιές κτλ., υπήρχε άμεση ανταπόκριση πολλών συναδέλφων από τον κλάδο για συμπαράσταση στους πυρόπληκτους και στον αγώνα τον οποίο δίνουν. Εμείς θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες. Είμαστε κοντά, είμαστε στο πλευρό των πυρόπληκτων και απαιτούμε και εμείς να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματά τους, χωρίς καμία εξαίρεση, όλα τα δίκαια αιτήματά τους απέναντι στις κοροϊδίες της κυβέρνησης. Και όπως επίσης να πούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, γιατί με αφορμή και αυτό το περιστατικό των πυρκαγιών φάνηκε πραγματικά ότι και σε αυτό το θέμα χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται παρέμβαση και χρειάζεται ενημέρωση και από όλους τους συναδέλφους του κλάδου. Και υπάρχουν περιπτώσεις που εμείς θα συνεχίσουμε, ας πούμε, να κάνουμε παρεμβάσεις γι' αυτό.
Έτσι είναι. Βέβαια, το διαχρονικό έγκλημα που αναφέρθηκες εσύ έχει να κάνει με την πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, με το γεγονός ότι πολύ εύκολα πλέον, και αυτό πρέπει να υπάρχει η λαϊκή επαγρύπνηση, μπορεί πολύ εύκολα πλέον η χρήση γης να αλλάξει, δηλαδή να έχουμε αλλαγή χρήσης γης, καταλαβαίνεις τώρα, γιατί πολλά ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα υποφθαλμιούν τις εκτάσεις αυτές των καμένων, είτε για τουριστικά φιλέτα, είτε για αιωλικά πάρκα ή οτιδήποτε. Πολλά ακούμε και πολλά διαβάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε το νου μας. Το ζήτημα είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ήδη αυτά που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση έχουν χαρακτηριστεί και είναι ανεπαρκέστατα με βάση τα όσα λένε και οι ίδιοι πυρόπληκτοι, πολύ μακριά από τις βασικές ανάγκες και κυρίως την κάλυψη στο 100% των ζημιών που έχουν υποστεί.
100% των ζημιών, βεβαίως, την αποκατάσταση.
Και δεν έχουμε μόνο τα σπίτια, έχουμε το ζωικό κεφάλαιο που έχει καταστραφεί, έχουμε έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων στην Εύβοια, όπως οι ρετσινάδες, οι οποίοι θα ασχοληθούν ξανά με το επάγγελμά τους, εάν και εφόσον, μετά από 20 και 25 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις τι στήριξη χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα.
Ναι, και τώρα που, όπως λες και εσύ, είμαστε σε αυτήν τη φάση, δηλαδή η καταστροφή έχει γίνει και τώρα φαίνονται ήδη, ας πούμε, οι συνέπειες όλους αυτούς τους ανθρώπους, περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη αυτή η συμπαράσταση να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των αιτημάτων των πυρόπληκτων, που προφανώς δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο και από την αποκατάσταση το 100%, αλλά και από την εξασφάλιση του να έχουν δουλειά, του να έχουν ζωή, του να μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι σε έναν τόπο που καταστράφηκε με ευθύνη της κυβέρνησης, της συγκεκριμένης που έχουμε τώρα, αλλά και όλων των κυβερνήσεων που ακολουθήσαν αυτή την πολιτική, όσο για τα μέτρα ανασυγκρότησης και διάφορα άλλα. Στην πραγματικότητα, και εγώ από αυτά, εγώ από αυτά που διαβάζω και από αυτά που βλέπουμε, Δημήτρη, τώρα εμένα πιο πολύ μου φαίνεται πλάνο εκμετάλλευσης πάνω στα αποκαίδια που δημιουργήθηκαν, γιατί δεν έχουν καμία λογική, πώς να το πω, κάλυψη των αναγκών. Το κέντρο τους δεν είναι η κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που πλήγησαν, ούτε η αποκατάσταση των περιοχών, αλλά η αξιοποίησή τους, κάτι ακούμε για συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή με εργοδότες και κάτι τέτοια. Δηλαδή ουσιαστικά εκμετάλλευσης πάνω στα αποκαίδια που οι ίδιες οι πολιτικές τους έχουν καταστρέψει. Και εμείς απέναντι σε αυτή την πολιτική, όπως είμαστε απέναντί της και μέσα στους χώρους δουλειάς, θα είμαστε και απέναντί της για το περιβάλλον.
Έτσι, γιατί όταν ακούς από το κράτος, από την κυβέρνηση, να προσκαλεί ευθέως τους επιχειρηματίες να γίνουν ανάδοχοι της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, οι επιχειρηματίες δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Ακριβώς. Έχουν κάποιο αντίτυπο, κάποιο αντάλλαγμα. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως οι επιπτώσεις θα είναι μπροστά μας και τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι και ένα θέμα αυτό για τους πληγέντες, το οποίο θα το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Είναι σε εξέλιξη άλλωστε και η εκστρατεία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και τώρα και σχολικών ειδών, λίγες μέρες πριν ανοίξει και η σχολική χρονιά.
Ναι.
Πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα, το μεγάλο που έχει προκύψει αυτές τις μέρες, είναι το ασφαλιστικό.
Το ασφαλιστικό.
Η νέα αντιασφαλιστική. Συγγνώμη. Ναι, ας πούμε για το ασφαλιστικό και μετά θα το συνδέσουμε και με τα εργασιακά.
Γιατί τώρα είχα... το ζήτημα...
Ναι, ναι. Πες ο Αγγέλ, πες.
Τώρα για το ζήτημα του ασφαλιστικού και το κατάπτυστο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε, το οποίο σημαίνει πρακτικά διάλυση της επικουρικής του δημόσιου χαρακτήρα, ό,τι είχε απομείνει τέλος πάντων από το δημόσιο χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης, γιατί και εδώ έχουμε ένα διαχρονικό έγκλημα και αρπαγής, ουσιαστικά λαιλασία, λογαρίσματος των εισφορών των εργαζομένων. Στο φάρμακο, ειδικά στον κλάδο του φαρμάκου, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πείρα εμείς από αυτά τα μοντέλα, σαν αυτό το οποίο ψήφισε τώρα η κυβέρνηση, γιατί στον κλάδο του φαρμάκου, και οι συνάδελφοι στον κλάδο το γνωρίζουν πολύ καλά, έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ήδη έχουν εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόσει ένα μοντέλο παρόμοιο,
ναι,
όπου διαμέσου της δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου, η επικουρική ασφάλιση πέρασε σε ένα καθεστώς του όχι καθαρά δημόσιου καθολικού κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά σε ένα χαρακτήρα ημι ιδιωτικού μέσω του επαγγελματικού ταμείου, μέσα από το οποίο ουσιαστικά προχώρησε, έγιναν βήματα στη λογική διάλυση της επικουρικής ασφάλισης, σαν αυτά που κάνει τώρα η κυβέρνηση σε όλους τους κλάδους. Και εδώ πέρα αξίζει να δούμε αυτή την εμπειρία, γιατί εμείς το φάρμακο, γιατί ακούμε τώρα και την προπαγάνδα της κυβέρνησης που λέει διάφορα για ατομικούς κουμπαράδες, ότι θα διαχειρίζεστε τα χρήματά σας, ότι θα σωθούν οι συντάξεις και άλλα τέτοια, και αξίζει πραγματικά να πούμε δύο πράγματα για την πραγματική εμπειρία από τον κλάδο του φαρμάκου και τι σημαίνουν αυτά, ας πούμε, τα συστήματα που περνάνε την επικουρική ασφάλιση και τη μετατρέπουν σε επενδυτικό προϊόν. Όταν έπεσε η πρόταση για το επαγγελματικό ταμείο στον κλάδο του φαρμάκου πριν από αρκετά χρόνια, και εδώ να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι εκείνη η πρόταση δεν ήρθε από δυνάμεις που αντιστοιχούν στη σημερινή κυβέρνηση, ήρθε και υλοποιήθηκε από δυνάμεις που αντιστοιχούσαν, πώς να το πω, πολιτικά, συνδικαλιστικές, στην προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, η οποία ήθελε να εφαρμόσει τότε μια αντίστοιχη οδηγία της ΕΕ και τότε προβλήθηκε στον κλάδο ότι διαμέσου του επαγγελματικού ταμείου, δηλαδή της μετατροπής του ΤΕΑΙΦΕ, του ΤΕΑΙΦΕ σε επαγγελματικό ταμείο,
ναι,
θα σωνόντουσαν οι συντάξεις, τα χρήματα των εργαζομένων θα περνάγανε στα χέρια τους, γιατί και καλά το ταμείο θα ήταν επαγγελματικό και θα το διαχειριζόντουσαν δήθεν οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Σωστό.
Ότι θα σωνόντουσαν οι συντάξεις, ότι θα γινόταν καλύτερη διαχείριση και διάφορα τέτοια παραμύθια. Δηλαδή παρόμοια πράγματα με αυτά τα οποία ακούνε τώρα όλοι οι κλάδοι, με βάση ας πούμε αυτόν τον κατάπτυστο νομοσχέδιο ας πούμε της κυβέρνησης. Ποια είναι η πραγματικότητα? Από τότε μέχρι σήμερα, σε διάστημα περίπου μιας δεκαετίας, οι συντάξεις οι επικουρικές μειώθηκαν μέχρι 80%,
ναι,
έφτασαν, δηλαδή ουσιαστικά μηδενίστηκαν, φτάσαμε σε περιπτώσεις συναδέλφων να παίρνουν επικουρική σύνταξη η οποία να είναι κυριολεκτικά φιλοδόρημα, να είναι δηλαδή, πώς να το πω, και λίγο πιο πάνω από 100 ευρώ. Οι συντάξεις λοιπόν μειώθηκαν 80%, το ταμείο όχι μόνο δεν πέρασε φυσικά στα χέρια των εργαζομένων, αλλά με βάση το καταστατικό του σαν επαγγελματικό ταμείο, τα αποθεματικά του, οι εισφορές, τα λεφτά των ανθρώπων, των εργαζομένων και των συναδέλφων, είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένο να τα επενδύει και να τα τζογάρει σαν να είναι επενδυτικό προϊόν. Παροχές που υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο, όπως παιδικές κατασκηνώσεις και μια σειρά άλλες παροχές, που δεν ήταν παροχές κάποιου, ήταν παροχές με τα λεφτά που πλήρωναν εργαζόμενοι.
Πληρωμένες παροχές.
Ακριβώς. Εξακόπηκαν όλες αυτές οι παροχές και δεν υπάρχουν πια, που οι παιδικές κατασκηνώσεις, για παράδειγμα, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι μια σημαντική πλευρά, έτσι, και σε κόστος και, σαν για όσους έχουν παιδιά, ας πούμε, και εργάζονται στο φάρμακο. Αυτό λοιπόν σταμάτησαν να το έχουν. Κόπηκαν λοιπόν τα πάντα, οι συντάξεις μηδενίστηκαν και αυτή, πώς να το πω, η μαύρη πραγματικότητα οδήγησε, και το έχουμε πει και το έχουν πει και οι συνάδελφοι από την εκπομπή, έφτασε στο σημείο πιο. Ακόμα και το κτίριο του ΤΕΑΙΦΕ, στο οποίο στεγάζονται συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακόμα και οργανώσεις των συνταξιούχων,
ναι,
ακόμα και το κτίριο του ΤΕΑΙΦΕ, προσπαθούν αυτές τις μέρες, Δημήτρη, να το κάνουν επενδυτικό προϊόν. Να το νοικιάσουν δηλαδή. να το επενδύσουν ακόμα και αυτό να το τζογάρουν, ας πούμε, πώς θα το πω, με κάποιο τρόπο, ας πούμε, στο όνομα της αξιοποίησης κτλ. Άρα λοιπόν, πίσω από αυτά τα παραμύθια περί σωτηρίας των συντάξεων, περί κουμπαράδων, περί θα διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου κτλ., κρύβεται η διάλυση του ό,τι είχε απομείνει από το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλισης, ο μηδενισμός των επικουρικών συντάξεων, αν και όποτε δοθούν, και το τζογάρισμα εκμετάλλευση, πώς να το πούμε αλλιώς, αρπαγή των χρημάτων και των εισφορών που δίνουν από το στέρημά τους οι εργαζόμενοι για να μπορούν να έχουν, ας πούμε, μία σύνταξη κτλ. Και τη μετατροπή τους σε εμπόρευμα, σε επενδυτικό προϊόν, έτσι, για τα κοράκια, ας πούμε, κάποιων ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό είναι το, αυτός είναι ο νόμος. Δεν είναι κάτι άλλο. Mm. Και αυτό είναι που πέρασε χθες και σε πανελλαδικό επίπεδο. Εμείς το φάρμακο το ξέρουμε, το ζούμε. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα ακόμα παραπέρα. Αυτό πάνε να κάνουν και σε όλους τους κλάδους. Και νομίζω ότι και η δική μας εμπειρία στο φάρμακο δείχνει και τις ευθύνες όλων αυτών των δυνάμεων που στήριξαν και υλοποίησαν αυτή την πολιτική διαχρονικά, και τις ευθύνες τώρα της κυβέρνησης, αλλά κυρίως δείχνει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας από το να αγωνιστούμε για να μην περάσει αυτός ο νόμος, να μην εφαρμοστεί. Έχει καταψηφιστεί στη συνείδηση των εργαζομένων. Το δικαίωμα στην ασφάλιση είναι κοινωνικό δικαίωμα και πρέπει να είναι δημόσιο και καθολικό, και θα αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συναδέλφων όλων του κλάδου.
Ναι. Και βέβαια είναι ψευδεπίγραφος και ο ισχυρισμός του Υπουργού Εργασίας του Κωστή Χατζηδάκη ότι τάχα αυτός ο νόμος, γιατί για νόμο πλέον μιλάμε, αφορά μόνο τους νέους εργαζόμενους ως 35 ετών, έτσι, και οι υπόλοιποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν, υποτίθεται, να φοβούνται τίποτα, Βαγγέλη.
Ναι.
Που είναι ένας μύθος, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όταν ασφαλιστικό ταμείο βουλιάξει, αφορά όλους τους πάντες.
Καλά, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, και επίσης και αυτό το ζούμε και από τον κλάδο του φαρμάκου, γιατί και εκεί πέρα, ας πούμε, αντίστοιχα επιχειρήματα ακούγαμε, ας πούμε, για τις συντάξεις που θα σωθούν, για τις συντάξεις των νέων που θα διασφαλιστούν κτλ. Αυτό αφορά η δημόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση, όπως λέει Δημήτρη, αφορά όλους τους εργαζόμενους. Ναι. Γιατί ακόμα και ο εργαζόμενος, ο οποίος τώρα μπαίνει πρώτη μέρα στη δουλειά, και γι' αυτόν η δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση είναι άμεση ανάγκη. Και στην περίπτωση που χτύπα ξύλο, γίνει κάτι, ώστε να μπορεί, ας πούμε, να διασφαλιστεί και τα λοιπά με τη σύνταξή του, αλλά κυρίως και στην περίπτωση να διασφαλίζεται ότι συνολικά δουλεύει σε ένα κλάδο που έχει, ας πούμε, πώς να το πω, εργασιακά δικαιώματα. Άρα, τα κυβερνητικά επιχειρήματα που θέλουν να βάλουν τους παλιούς νέους ενάντια στους νέους, ή αντίστροφα, είναι φτηνή προπαγάνδα. Και αυτό είναι και η εμπειρία μας και από τον κλάδο του φαρμάκου, έτσι. Γιατί εμείς, οι νέοι εργαζόμενοι, πληρώνουν τις εισφορές τους κανονικά, οι εισφορές τους στο ΤΕΑΙΦΕ έχουν γίνει επενδυτικό προϊόν, οι παλιοί εργαζόμενοι έχουν καταλήξει να παίρνουν συντάξεις επικουρικές, έτσι, 100 και 150 ευρώ, και να μην έχουν αυτές τις παροχές, οπότε ουσιαστικά είναι χτύπημα σε όλο τον κλάδο αυτό το οποίο γίνεται τώρα.
Έτσι είναι, και υπάρχει και συσσωρευμένη πείρα και από τα ιδιωτικοποιημένα μοντέλα του εξωτερικού.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά και από εδώ ντόπιες ασφαλιστικές πολύ διαφημισμένες εταιρείες που μια νυχτή βάλαν λουκέτο και έλεπες χιλιάδες κόσμος να κλαίει τα χρήματά του. Τέλος πάντων.
Και από περιπτώσεις, πώς να το πω, επένδυσης εντός εισαγωγικών αποθεματικών. Και θυμάστε την κουβέντα με το χρηματιστήριο παλιά.
Βεβαίως, αυτό γίνεται νόμιμα από τη δεκαετία του 90.
Ακριβώς.
Και βέβαια η κυβέρνηση θα έχει, η οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον, θα έχει ένοχο, ήδη βρει τον ένοχο, σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, ας πούμε, κάποια χρηματιστηριακή απόδοση δεν, τέλος πάντων, θα αποδειχθεί καταστροφική για ένα ασφαλιστικό ταμείο, θα πει ότι εσείς φταίτε. Για τον ατομικό κουμπαρά, μάλλον πιο σωστά, όπως λέει ο νόμος. Εσύ φταίς που δεν επέλεξες το κατάλληλο επενδυτικό.
Το κατάλληλο επενδυτή.
Ναι, το κατάλληλο επενδυτή κτλ. Να αποποιείς δηλαδή τις ευθύνες της στο μέλλον οποιαδήποτε κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, Βαγγέλη, και θα γυρίσουμε να μιλήσουμε για το άλλο θέμα, μεγάλο θέμα που συνδέεται και με το ασφαλιστικό, είναι το εργασιακά.
Thank you.
boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall the colors of the maps are running, from Africa the winds they talk of change is coming. The torches flare up in the night, the hand that sets the farms alight, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up nothing seems the same, still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Last night the rain was knocking on my window, I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up nothing seems the same, it's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.
Και πάλι φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μιλάμε με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Ζέρβα, μέλος της διοίκησης του κλαδικού συνδικάτου Φαρμάκου. Βαγγέλη, θα πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τα εργασιακά. Είχαμε στα τέλη του Αυγούστου την εγκύκλιο που απέστειλε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης για το χτύπημα ουσιαστικά της απεργίας. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Ναι,
και των σωματείων, βέβαια, και την τζράση των σωματείων.
Έτσι είναι. Έχουμε πίσω μας ένα μεγάλο αγώνα με επαναλαμβανόμενες γενικές πανεργατικές απεργίες που διαλύσανε την προπαγάνδα της κυβέρνησης και έδειξαν τον πραγματικό χαρακτήρα και την πραγματική ουσία του κατάπτυστου εκτρώματος νόμου Χατζηδάκη και κυβέρνησης. Και πριν περάσουν λίγες εβδομάδες, πάνω στα αποκαίδια, έτσι δεν είναι, δηλαδή τέλος Αυγούστου, ενώ ακόμα πηγόντουσαν, ας πούμε, κάποιες περιοχές ή μόλις είχαν λήξει καταστροφές στις άλλες, η κυβέρνηση κυριολεκτικά στα Μουλοχτά διέλυσε ακόμα και ό,τι είχε απομείνει, όχι ότι είχαν απομείνει και πολλά πράγματα, από την προπαγάνδα ότι και καλά αυτός ο νόμος θα βοηθήσει, δεν χτυπάει τα συνδικάτα, ενισχύει τους εργαζόμενους, είναι για την ελεύθερη διαπραγμάτευση και κάτι παραμύθια εργαζόμενου και εργοδότη και κάτι τέτοια. Η πρώτη εγκύκλιος λοιπόν που βγήκε, όπως είπε Δημήτρη, στα Μουλοχτά τέλη Αυγούστου, πάνω κυριολεκτικά στα αποκαίδια, ενώ και εγώ ήταν ή μόλις είχε καεί όλη η χώρα, ουσιαστικά αναφέρει δύο πράγματα. Το χτύπημα της απεργίας, την εφαρμογή δηλαδή του νόμου, στην κεκριμενοποίηση όσον αφορά τα εμπόδια σε απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικάτων, σε απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και το δεύτερο, το κομμάτι ουσιαστικά του φακελώματος των σωματείων, της προσπάθειας δηλαδή διαμέσου του εκβιασμού με τα μητρώα κτλ. να μπουν, ας πούμε, παραπέρα εμπόδια και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη η παρέμβαση μέσα στα εργατικά σωματεία από το κράτος, ας πούμε, και την εργοδοσία, και να εμποδιστεί η δράση τους. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι εδώ έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο που επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτό το νομικό τερατούργημα για να χτυπηθούν τα συνδικάτα. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται επειδή φοβούνται τις αντιδράσεις και ξέρουν ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από το οργανωμένο μαζικό εργατικό κίνημα και θα το βρούνε μπροστά τους. Έχουμε ξεκαθαρίσει και εμείς τον κλάδο που έχουμε ανοιχτά ζητήματα για τα οποία παλεύουμε και πρόσφατα, αλλά εδώ και καιρό, όπως το θέμα της συλλογικής σύμβασης, όπως το θέμα του πενθήμερου και την προσπάθειά του να καταργηθεί σε κομμάτια του κλάδου με τη δουλειά Σάββατο και Κυριακές, όπως άλλα ζητήματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας σε χώρους δουλειάς. Έχουμε ξεκαθαρίσει και στον κλάδο του φαρμάκου, όπως έχουν ξεκαθαρίσει και όλα τα ταξικά συνδικάτα, και το συζητήσαμε και πρόσφατα στις διαδικασίες μας κτλ., ότι εμείς, και το έχουμε πάρει και απόφαση, ότι εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά τη λειτουργία μας, ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος στην πράξη και ότι θα είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια να χτυπηθούν τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, σε κάθε προσπάθεια να υπάρχουν τέτοιου τύπου άθλιες παρεμβάσεις στα σωματεία.
Έτσι, και γιατί μιλάμε για στην ουσία για με το Γενικό Μητρό, ας πούμε, αναφερόμενος, για πλήρες φακέλωμα.
Ακριβώς, ναι.
Που θα είναι στη διάθεση των εργοδοτών, έτσι. Υποτίθεται στο Υπουργείο, ναι. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι εργοδότες έχουν στα χέρια τους μια λίστα με όλα τα ονόματα, ποιος συνδικαλίζεται, ποιος είναι οργανωμένος στο σωματείο κτλ.
Ακριβώς. Αυτό που είπα για το φακέλωμα είναι ακριβώς αυτό που είπες, Δημήτρη, δηλαδή αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση, αυτό που ονομάζει Γενικό Μητρό, τι είναι, ναι. Να φτιαχτούν φάκελοι των εργατικών συνδικάτων, οι οποίοι μάλιστα να είναι και προϋπόθεση, έτσι δεν είναι, για να μπορείς να λειτουργείς σε κάποιες βασικές συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Ώστε με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να βάλεις το χέρι, να πατήσει πόδια, ας πούμε, μέσα ακόμα και στα πιο βασικά πράγματα, στις πιο βασικές λειτουργίες, ας πούμε, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και να έχει στα χέρια της λίστες, ας πούμε, των μελών, Μητρώα, και τα λοιπά, και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά και από την εμπειρία μας αλλά και από το πώς λειτουργούν, ότι όταν αυτά τα πράγματα περνάνε στα χέρια του Υπουργείου, και μάλιστα ενός Υπουργείου που διαχρονικά αλλά και τώρα έχει ξεκαθαρίσει με ποιους είναι και ποιους υποστηρίζει, πώς μπορούν, ας πούμε, να αξιοποιηθούν. Έτσι.
Βέβαια, θα πηγαίνει κάποιος εργαζόμενος να δίνει βιογραφικό σε μια εταιρεία, όχι μόνο στον κλάδο γενικότερα, θα μπαίνει μετά ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης, ο προϊστάμενος, οποιοδήποτε προσωπάρχεστε στη σχετική λίστα, για να δούμε εσύ, είσαι οργανωμένος, σε σωματείο κτλ. Δεν μας κάνεις. Έτσι είναι.
Ακριβώς.
Στην προσπάθειά να χτυπήσουν τα ταξικά συνδικάτα. Αυτό είναι στην ουσία.
Ακριβώς, έτσι είναι. Έτσι είναι, όπως είναι ξεκάθαρο ότι εμείς, και νομίζω ότι αυτός ο νόμος τερατούργημα έχει καταψηφιστεί με τον πιο κατηγορηματικό και με τον πιο ηχηρό τρόπο, με τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων, και μάλιστα σε μια τέτοια ιδιαίτερη περίοδο, έτσι δύσκολη, με όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν και όσον αναφορά την κατάσταση με την πανδημία και πώς την αξιοποιεί η κυβέρνηση κτλ. Είναι ξεκάθαρο, εμείς και στον κλάδο του φαρμάκου, και το είχαμε κουβεντιάσει νομίζω και μαζί και πρόσφατα, Δημήτρη, και από εδώ υπήρχε και με τους άλλους συναδέλφους, εννοείται, που έχουν στην εκπομπή, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι ξέρουν τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, και για μας είναι πρώτη και βασική προτεραιότητα, και του συνδικάτου μας και την χρονιά, ας πούμε, που έρχεται, που ανοίγει, το πώς θα οργανωθεί και θα συσπηρωθεί ακόμα παραπέρα ο κόσμος και θα δράσει, ας πούμε, μέσα από τις γραμμές του συνδικάτου, για να μην περάσει και να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το τερατούργημα.
Λοιπόν, για τα εργασιακά, για τα ασφαλιστικά, και το ασφαλιστικό και τα εργασιακά, θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και τη Δευτέρα στη μεγάλη σύσκεψη των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των Σωματείων της Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί 7:30 το απόγευμα στην πλατεία Μητροπόλεως. Έχει στείλει κάλεσμα και η Ομοσπονδία Φαρμάκου, βέβαια, συμμετέχει στην Ομοσπονδία
του Τοργανών. Ναι, ναι, ήταν από τις 6 ομοσπονδίες, 6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν στο κάλεσμα. Και η Ομοσπονδία Φαρμάκου και οι άλλες ταξικές ομοσπονδίες είναι μπροστά. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτή, όπως λες, Δημήτρη. Εμείς καλούμε και από εδώ όλους τους συναδέλφους και στον κλάδο του Φαρμάκου να είναι εκεί να συζητήσουν, γιατί θέλουμε να, και να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, αλλά κυρίως η συνάντηση, το κάλεσμα για τη Δευτέρα είναι ένα κάλεσμα για να οργανώσουμε τον αγώνα μας, έτσι, για τα ασφαλιστικά και για τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Ωραία, λοιπόν, ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, Βαγγέλη, να μιλήσουμε για τα ζητήματα, για το ζήτημα της πανδημίας, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Και θα στο τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε για την πανδημία, η οποία είναι εδώ, καλά κρατεί, με την μετάλλαξη Δέλτα που είναι πολύ πιο μεταδοτική κάθε μέρα σχεδόν έχουμε 2,5 ή 3,000 ή ακόμα παραπάνω κρούσματα. Ενδεχομένως μέχρι και την Κυριακή να ξεπεράσουμε και το φράγμα των 600.000 με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε κάθε μέρα. Η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει από την πρώτη στιγμή, δεν λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, ούτε στους μεγάλους χώρους δουλειάς, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα το τονίζουμε, ούτε βέβαια για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν έχει προχωρήσει καμία πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όπως και η υγειονομική φωνάζει από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και τώρα έχουμε να κάνουμε και με τις αναστολές λόγω των ανεμβολίας των εργαζομένων. Νομίζω ότι ισχύει και αγγίζει πολλούς κλάδους. Θα έλεγα όλους τους κλάδους.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό το οποίο γίνεται τώρα με την πανδημία είναι δυστυχώς και αυτό, όπως και τα προηγούμενα που λέγαμε, αποτέλεσμα ενός διαχρονικού εγκλήματος ακόμα και για την πανδημία, η οποία τώρα κλείνει 2 χρόνια περίπου ή πάει να κλείσει 2 χρόνια.
Ναι.
Όπου εμείς από την πρώτη στιγμή και το Συνδικάτο Φαρμάκου, που είναι ένας κλάδος που δούλευε, ένας κλάδος που χάρη σε αυτόν υπήρχε και εξασφαλίστηκε και με, πώς να το πω, και με αυταπάρνηση ας πούμε των συναδέλφων με κινδύνους και τα λοιπά, εξασφαλίστηκε και εξασφαλίζεται καθημερινά ότι θα υπάρχει τροφοδοσία των φαρμάκων και θα υπάρχουν φάρμακα. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή της πανδημίας σαν Συνδικάτο Φαρμάκου λέγαμε και φωνάζαμε μαζί με όλα τα συνδικάτα για αυτά που είπες Δημήτρη, για μέτρα στους χώρους δουλειάς, για ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, για μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για μέτρα στα σχολεία, για μαζικά δωρεάν τεστ και υπεράσπιση μετά του μαζικού δωρεάν εμβολιασμού κτλ. Από αυτά, από όλα αυτά τα μέτρα που στους χώρους κτλ. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα και φέτος που ανοίγει η χρονιά, τώρα ανοίξαν τα σχολεία, ξεκινάνε πάλι χώροι δουλειάς, ας πούμε, μετά τις άδειες του καλοκαιριού.
Συγγνώμη, Βαγγέλη, συγγνώμη, αλλά για να μην αδικούμε την κυβέρνηση, έκανε πρώτον, έκανε τα τμήματα 25. Δεύτερον, μείωσε μέσω πανδημίας περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό για την υγεία. Πώς δεν έκανε?
Ακριβώς. Και ό,τι έκανε, το έκανε όπως λες και εσύ, ακόμα χειρότερο. Το έκανε όχι για τους εργαζόμενους, όχι για την πανδημία, όχι για τη δημόσια υγεία, αλλά για τα συμφέροντα, ας πούμε, των εργοδοτών κτλ. Λοιπόν, είναι λοιπόν η κατάσταση ίδια και χειρότερη και τώρα υπάρχει όλη αυτή η εικόνα που περιέγραψες και εσύ και βλέπουμε καθημερινά με τα κρούσματα να αυξάνονται. Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες και είναι καθαρό ότι για να κρύψει αυτές τις εγκληματικές της ευθύνες προσπαθεί να μετατρέψει τον αναγκαίο και απολύτως απαραίτητο μαζικό εμβολιασμό από όπλο της επιστήμης σε εργαλείο διαίρεσης των εργαζομένων και πρόσχημα για να περάσουν αντεργατικά μέτρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το βλέπουμε όπως είπες με τις αναστολές, ναι. Και όχι μόνο στα νοσοκομεία, που εκεί η κατάσταση είναι τραγική και το πώς χρησιμοποιούνται οι αναστολές. Ουσιαστικά η κυβέρνηση με τις ασάφειες και τις παλινοδίες και διάφορα πράγματα που συνειδητά καλλιεργεί, εμείς το βλέπουμε και στον κλάδο του φαρμάκου και να πούμε εδώ ότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της φιλολογίας, ας πούμε, που καλλιεργεί η κυβέρνηση με τις αναστολές και όλο αυτό το κλίμα κτλ. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των φαρμακείων έχουμε συνθήκες όπου και εκεί έχουμε περιστατικά και περιπτώσεις όπου γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί και να ανοίξει αυτή η κουβέντα για την υποχρεωτικότητα, τις αναστολές και όλη αυτή την ιστορία. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θέλει να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες που δεν ενίσχυσε το σύστημα δημόσιας υγείας, που δεν παίρνει μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν παίρνει μέτρα για τα σχολεία, που δεν παίρνει μέτρα για να βοηθήσει ουσιαστικά το λαό, παρόλο που φωνάζουν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ταξικές εδώ και 2 χρόνια, δεν παίρνει κανένα μέτρο και για να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες, επιχειρεί αυτό το σχεδιασμό. Εμείς ξεκαθαρίζουμε το εξής και το Συνδικάτο Φαρμάκου έχουμε βγάλει ανακοίνωση από το καλοκαίρι και θα την ξαναεπικαιροποιήσουμε, όπου ξεκαθαρίζουμε το εξής. Εμείς διεκδικούμε από την πρώτη στιγμή, διεκδικούσαμε και θα διεκδικούμε μαζικό εμβολιασμό για όλους τους εργαζόμενους σαν ένα όπλο της επιστήμης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως επίσης απέναντι σε απόψεις ανορθολογικές, αντιεπιστημονικές, θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Οι οποίες όμως τροφοδοτούνται από την πολιτική της κυβέρνησης, από τις παλινοδίες Ακριβώς, από τις παλινοδίες της κυβέρνησης, ώστε μετά να αξιοποιούνται για αντεργατικά μέτρα. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουμε επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο της επιστήμης, ο μαζικός εμβολιασμός, ο αναγκαίος καθολικός μαζικός εμβολιασμός, να χρησιμοποιηθεί σαν πρόσχημα, σαν βιτρίνα για αντεργατικά μέτρα, είτε αυτά αφορούν αναστολές σαν αυτές που γίνονται τώρα, είτε αυτά αφορούν απολύσεις, είτε αφορούν οτιδήποτε άλλο. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό όχι μόνο δεν θα βοηθήσει τελικά τη δημόσια υγεία, αλλά θα δημιουργήσει χειρότερα προβλήματα, αλλά τελικά θα οδηγήσει στο να κρυφτούν οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και να συνεχίζουμε να μην έχουμε καμία ουσιαστική προστασία της δημόσιας υγείας και των μέτρων, που μαζί με τον εμβολιασμό είναι και αυτά απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Έτσι είναι, Βαγγέλη, και βέβαια να πούμε εδώ ότι η ανεμβολίαση δεν είναι κατά ανάγκη οι συνωμοσιολόγοι που ανέφερε εσύ, τέλος πάντων, άτομα του ακροδεξιού χώρου, κυρίως εκεί εντοπίζουν.
Ναι, ναι, όχι, εγώ δεν μίλησα για πολιτικό,
έτσι, αλλά
καλά κάνει
ναι,
και το λέει.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της μερίδας του λαού, των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν ένα φόβο, μια ανησυχία, γιατί μιλάμε για ένα καινούργιο εμβόλιο, υπάρχουν παρενέργειες, προφανώς φοβούνται οι άνθρωποι. Φταίει σε αυτό η κυβέρνηση, διότι δεν υπήρχε εξ αρχής μια ουσιαστική και υπεύθυνη ενημέρωση και από τους επιστημονικούς φορείς που έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι, για λογαριασμό της κυβέρνησης εννοώ. Τα ίξεις αφήξεις, οι παλινοδίες, το κάντε, ξέρω εγώ, το εμβόλιο AstraZeneca όσοι είστε πάνω από 60, όχι κάντε το κάτω από το 60 κτλ. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά πρέπει να αξιοποιούνται αυτές οι ομάδες, οι ψεκασμένοι όπως τους λέμε, από την κυβέρνηση ως βολικό άλοθη για να στρέφεται εναντίον και του συνόλου των εργαζομένων.
Εμείς αυτά, συμφωνώ, εμείς αυτά τα οποία λέμε και είπες και εσύ και περιγράψαμε και εμείς και τα έχουμε βάλει και στην ανακοίνωση, τα περιγράφουμε με τη λογική και έτσι είναι θέσεις. Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε, ότι ο μαζικός εμβολιασμός είναι αναγκαίος.
Ναι.
Οι φόβοι και τα ερωτήματα που υπάρχουν σε ένα κομμάτι κόσμου, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
Είναι λογικό να υπάρχουν.
Δεν υπάρχει μια ακριβώς ομοιογένεια, ας πούμε, αλλά μεγάλο κομμάτι του κόσμου πράγματι είναι σε αυτή τη λογική που λες. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει την πρώτη, την κύρια και τη μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί όταν τον εμβολιασμό από όπλο της επιστήμης τον μετατρέπεις σε κουπόνι 150 ευρώ,
ακριβώς,
έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Όταν τον εμβολιασμό τον παρουσιάζεις ότι και καλά θα κάνεις το εμβόλιο και από την επόμενη μέρα θα είσαι ελεύθερος, θα είσαι τουρίστας, θα γυρνάς στα, ξέρω εγώ, πόδα το πατρέχει στα λιβάδια, ναι, και κάτι τέτοια, επειδή δεν θέλουνε να ενισχύσουν το σύστημα δημόσιας υγείας και να υπάρχει χνηλάτιση, να υπάρχουν μέτρα στους χώρους δουλειάς. Όταν τελικά μετατρέπεις λοιπόν αυτό το όπλο της επιστήμης σε όπλο κυβερνητικής προπαγάνδας για να κρύψεις εγκληματικές ευθύνες, είναι προφανές ότι θα οδηγηθείς σε αυτές τις παλινοδίες, τώρα που τα κύματα και η πανδημία συνεχίζεται, και άρα ουσιαστικά τροφοδοτείς είτε το φόβο ενός και τις αμφιβολίες ενός κομματιού κόσμου, είτε τροφοδοτείς και πιο ακραία, έτσι δεν είναι, και πιο σταθερά, ας πούμε, αντιδραστικά πράγματα τα οποία βλέπεις. Οπότε εμείς απέναντι σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι, διεκδικούμε μαζικό εμβολιασμό για όλους, σαν όπλο της επιστήμης μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα, τον διεκδικούμε για όλους τους εργαζόμενους από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να τον διεκδικούμε, τον υποστηρίζουμε τον μαζικό δωρεάν καθολικό εμβολιασμό, ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο της επιστήμης για να χτυπηθούν κρατικά δικαιώματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ούτε στον κλάδο του φαρμάκου και νομίζω και τα ταξικά συνδικάτα το έχουν ξεκαθαρίσει και γενικότερα.
Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε την σύσκεψη 7.30 τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μητροπόλεως που καλεί και η Ομοσπονδία του Φαρμάκου.
Ναι, και καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι εκεί.
Ναι, και βέβαια το μεγάλο ραντεβού της επόμενης εβδομάδας είναι το συλλαλητήριο στο πλαίσιο της ΔΕΘ το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Χάνθ στις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνεις, στην επόμενη εκπομπή της Παρασκευής, ενώ της επόμενης Παρασκευής δεν πρόκειται να γίνει, θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα τα πούμε σε 15 μέρες πάλι για τον κλάδο και γενικότερα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, και να πω επίσης και από εδώ ότι καλούμε και όλους τους συναδέλφους του ΦΑΚΕ στον κλάδο του φαρμάκου, να έρθουν και τη Δευτέρα και να ενισχύσουν και όλες τις πρωτοβουλίες που θα πάρει και το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα, αλλά και τις πρωτοβουλίες που θα έχουμε στον κλάδο τις επόμενες μέρες και οι οποίες θα ανακοινωθούν μέσα από το site αλλά και μέσα από την εκπομπή με τους συναδέλφους που θα έχουν τις επόμενες εκπομπές.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Επίσης, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.